7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să vorbim despre o moștenire pe care unii o mai venerează cu pioșenie, sinceră sau aducătoare de profit politic, alții încearcă să o ascundă sub preș, cât mai departe de ochii lumii, la fel din considerente mai curând politice decât etice, și doar cei perspicaci au grijă să o pună la formol ca să fie cât mai inofensivă, dar și la vedere, astfel încât să nu uităm de ea. Întrucât este vorba despre crimele regimului comunist. Iar interlocutorii mei de astăzi sunt persoanele cele mai indicate să se pronunțe la acest subiect. În studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorii Ana Blandiana și Romulus Rusan, fondatorii Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, supranumit Memorialul de la Sighet, în cadrul sau în baza căruia activează un centru internațional pentru studiul comunismului. La masa rotundă a Europei Libere participă și Ioana Boca, cercetătoare la acest centru. Vreau să încep de la o definiție. Matei Vișnec, într-unul din interviuri, spunea că comunismul, în general, arată bine, ca un avion foarte bine designat, numai că nu poate să zboare niciodată. El a fost foarte indulgent, probabil. Ce definiție comprimată credeți că i s-ar cuveni pentru comunism, pe înțelesul oamenilor care n-au apucat să trăiască deja aceste vremi? Domnul Romulus Rusan.
Tot ca un avion, doar că un avion ieșit din uz, care mai face uneori curse. Am aflat că la Bacău s-a reparat un aparat venit dintr-o țară africană, Niger. Era un avion sovietic, vechi de vreo 40 de ani, pe care l-au folosit vieții africani în țara respectivă, aproape până acum. Nu l-au mai luat înapoi africanii și l-a cumpărat o doamnă particulară cu jumătate din prețul unei mașini second hand. Cam așa e comunismul.
Aș părăsi metafora lui Vișnec. Cred și de data asta, cum să spun, fără metafore, că comunismul este cea mai savantă, cea mai extraordinară formă de manipulare a omenirii. Deci nu cred că există în istoria umanității o societate în care oamenii să fie în mai mare măsură manipulați. Și mi-a venit în minte, în timp ce vorbeați, celebra ispitirea lui Iisus pe munte, în care diavolul încearcă să-l manipuleze și nu reușește. Este o formă de manipulare a umanității de tip diabolic. Și asta nu numai prin crimele pe care le-a făcut. Aș putea zice chiar că a făcut mai puțin rău celor pe care i-a omorât decât celor pe care i-a schimbat. Dumneavoastră, în Moldova, aproape că vă puteți da seama în mai mare măsură decât noi de asta. Felul în care a reușit de la Occident până la fostele țări comuniste care au trăit toate suferințele și tot pot să fie prostiți, dovedește o capacitate absolut diabolică de a crea minciuna.
Ioana?
Am avut lunile trecute o expoziție despre deportările din anul 1951 și au venit foarte mulți tineri, foarte mulți elevi. Expoziția a fost deschisă la București, la sediul Comisiei Europene, și încercam să vorbim cu ei despre ce știu ei despre comunism și am remarcat cu uimire cât de nostalgici păreau, deși evident sunt născuți după 1990. Deci veneau cu multe idei de la părinții lor, care veneau cu această nostalgie și cu cât de bine era în comunism. Și când începeai să le vorbești, să le explici ce însemna de fapt viața de zi cu zi în comunism și ce trăise în fiecare dintre noi, parcă începeau să înțeleagă. Și când vedeau și imaginile din expoziție, când citeau poveștile deportaților, când vedeau atâta suferință, începeau să înțeleagă ce a fost comunismul, ce trăiseră cu adevărat părinții și bunicilor și ceea ce uitaseră părinților că trăiseră.
Venim aici în studio imediat după ce ați citit din versurile dumneavoastră și la sugestia domnului Rusan ați citit Animal Planet, unde cumva reproșați creatorului că a așezat lumea în felul ăsta dur. Acum mă întorc la întrebarea care ați formulat-o la deschiderea expoziției. Cum a fost posibil așa ceva? Cum a fost posibil un asemenea Animal Planet? Cui îi reproșați acest experiment?
Dacă gândim istoric, ne dăm seama că comunismul în Rusia, în primul rând, a fost într-o măsură infinit mai mică decât rodul nedreptăților sociale sau decât lupta membrilor partidului bolșevic care exista. A fost urmarea unor intrigi, să le zicem, de politică externă în care, în timpul războiului, Germania l-a infiltrat pe Lenin ca să slăbească și să scape de o parte a Antantei. Deci, dau acest exemplu, nu o să spun că apusul este de vină pentru ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. Ceea ce vreau să spun este că binele poate fi manipulat în timp ce răul este foarte periculos să fie manipulat, pentru că își depășește manipularea. Deci nemții l-au trimis pe Lenin, Lenin a făcut pacea de la Brest-Litovsk, le-a plătit, după care a distrus trei sferturi din planetă.
Prin și asta incorporat în firea umană?
Exact.
A fost ceva inevitabil? Spuneați astăzi despre tributul care trebuia să-l plătească unele țări mai mare, altele țări mai mic, ca să înțelegem ce rău este pentru întreaga Europa acest comunism.
Comunismul este îngrozitor de periculos și de greu de înfrânt, pentru că are două fețe, o față a visului și o față a realității. Și visul este întotdeauna mult mai greu de înfrânt. Știm cu toții celebrul răspuns a celor care încă cred în comunism. Da, au făcut crime, a fost îngrozitor, dar ideea este minunată, a fost rău aplicată. Pentru că ideea ține de un vis care nu poate fi realizat, dar poate să acopere o realitate atât de îngrozitoare încât, de fapt, mintea omenească aproape nu o poate suporta. De exemplu, să zicem, crima de la Katyn, mă îndoiesc că ar fi putut fi inventată de un scriitor. Există un rău care depășește răul care există în ființa umană.
Vorbind exact despre proiectul muzeului, de fapt, ce trebuie să se întâmple urmare acestui proiect?
Cel mai important lucru care se întâmplă la Sighet, mai important decât miile și sutele de mii de persoane care de-a lungul anilor au vizitat muzeul, este școala de vară, în care vin niște adolescenți între 15 și 18 ani. Școala de vară anul ăsta împlinește al 15-lea an, pentru că după 4 ani de la înființarea memorialului și de la dezbateri, colovii, simpozioane, am realizat că specialiști în istoria comunismului, oameni care au trăit, victime, ne spunem unii altora niște lucruri pe care mai mult sau mai puțin le știm, în timp ce afară, pe lângă noi, trece viața, trec generațiile tinere care habar n-au de nimic și care nu înțeleg nimic. Și atunci am înființat școala de vară. Ei bine, școala de vară are niște efecte extraordinare. Sigur că este puțin la nivelul populației țării. În fiecare an sunt 100 de participanți. Dar faptul că acești copii, acești adolescenți se transformă, dovedește că se poate. Și de altfel este o experiență care se multiplică. Cel mai tare mă impresionează faptul că, deși ceea ce se vede în muzeu este îngrozitor, adică sunt niște crime, sunt niște vieți distruse, familii împrăștiate, cei care ies din muzeu ies parcă cu un plus de energie, nu știu, parcă capătă o aură de încredere în bine. Și m-am întrebat cum se explică că acești copii vin și efectiv se pasionează și se întorc și al doilea an, deși se intră destul de greu cu examen de admitere și cu mulți pun loc. Cred că ceea ce îi lipsește generației tinere cel mai tare sunt modelele. Ei bine, în muzeu, aceste modele pot fi găsite. Cum să spun, rămân modele chiar dacă e vorba de niște oameni care au fost învinși, care au murit acolo, dar au murit fără să renunțe la idealurile lor. Iar asta este pentru tineri, descoperă că există și asemenea oameni, că au existat în istorie, deci există șansa să poată fi imitați, ceea ce este extraordinar.
Domnul Rusan, ce anume funcționează ca material muzeistic? La Auschwitz, de exemplu, funcționează mormanele de încălțăminte, cuptoarele în care au fost arși oameni. La dumneavoastră sunt documente, sobre, fotografii. Cum reușiți să atingeți aceste strune despre care vorbea doamna Blandiana?
Foarte greu. Nu avem obiecte decât rarisim. Documente avem multe, fotografii deloc. Temnicerii noștri au avut grijă să nu facă fotografii. Au făcut și cei de la Katyn, sovieticii, descoperite ulterior. Au făcut și naziștii, uneori chiar cu voluptate, așa cum se mai descopere de către nepoții unor gestapoviști prin poduri, fotografii. La noi nu există nimica.
Decât nu știu profilul dacă... și anfasul din dosar.
Avem acele poze de anchetă, care spun mai mult decât orice. Avem fișele de încarcerare, în care vedem cine a fost omul, până la semnalmentele fizice, că avea nasul coroiat, că avea 1,67 m, și avem pedepsele la care au fost condamnați de către tribunalele militare. Foarte rar apar și motivele. Motivul condamnării era un pretext, uneltire contra ordinii de stat. Prin acest articol din codul penal comunist au fost închiși mai mult de o treime din deținuții politici. Aici intra faptul că i-a acoperit mustața lui Stalin într-o școală, în portretul dintr-o școală, până la faptul că omul într-adevăr a constituit o organizație anticomunistă în munți sau într-o școală sau... Adică e fascinant câte pretexte găseau ca să-l condamne pe unul, numai pentru că era deosebit ca părere de partid. Pe față era negat dreptul omului de a avea o opinie deosebită de opinia partidului unic. Și când te gândeai că și partidul unic avea în interior luptele lui, că se luptau lideri între ei, începând de la exemplele date de Lenin și Stalin, care și-au omorât rivalii, atunci chiar că este un univers al urii pe care numai Dostoevski l-a putut prevedea în Demonii, în geniala lui carte, în care înaintea comunismului prevedea ce se va întâmpla în Rusia. De-aia și Dostoevski a fost interzis multă vreme, pentru că a fost un proroc al relelor pe care le va aduce comunismul tocmai în Rusia.
Cred că memorialul de la Siller și pe copii și pe, în genere pe vizitatorii muzeului impresionează sobrietatea discursului muzeografic, pentru că nu prezentăm nimic foarte senzațional. Fiecare sală a muzeului este o cercetare științifică foarte amănunțită, o cercetare de arhive, aducem documente, deci fiecare fapt pe care îl prezentăm vine în spate cu documente, pe cât posibil cu fotografii, cu texte foarte sobre și, deși este un muzeu modern, muzeul de la Siljet, găsim infochioșcuri, sunt locuri în care vizitatorii pot să asculte fragmente din mărturiile celor care au trecut prin gulagul românesc, interviuri din arhiva noastră de istorie orală. Deci nu te impresionează cu tot felul de sunete, imagini. Acesta este lucrul cel mai important atunci când mergi la Siljet. Mai există în lume diverse feluri de muzee care încearcă să aducă senzaționalul până la chici. Acest lucru sigur nu este la Siljet, este o sobrietate. Îți dă senzația de multe ori că intri ca într-o mănăstire.
Voiam să adaug că cel mai tare impresionează însăși cercetarea, adică însăși datele aduse. Vă dau un exemplu. Cu toții am trăit ani de zile cu umilința de a auzi despre români spunându-se mămăliga nu explodează, vă amintiți? Ei bine, cercetările au dus la faptul că au existat mai mult de 100 de răscoale țărănești înainte de a se încheia colectivizarea, deci de rezistență a țăranilor. Deci nu numai că mămăliga a explodat, dar noi nici măcar n-am aflat că ea a explodat. Iar acum, făcând o expoziție care a fost itinerată prin toată țara cu un impresionant succes despre țărani, e destul să te uiți la pozele țăranilor arestați. Sunt de o frumusețe și de o demnitate niște figuri de oameni inteligenți care se vede că gândesc lumea prin care trec și reacționează la ea, dovadă că au ajuns la închisoare sau au ajuns în munți. pentru că majoritatea din cei cu arma în mână în rezistența din munți au fost țărani. Concluzia pe care o tragi, care pe de-o parte te umple de mândrie că ăștia sunt strămoșii noștri, pe de altă parte de deprimare, că îți dai seama că parcă suntem alt popor, au alt fel de figuri infinit mai spiritualizate decât cei pe care îi vezi astăzi pe stradă. E bine, asemenea lucruri în muzeu te cutremură, descoperi o realitate profundă pe care nu o bănuiai și care a existat și care este esența istoriei.
Tot în expoziția pe care am deschis-o astăzi, la fel de impresionant, că sunt cele două panouri cu morții din Bărăgan. Chiar așa se numește, morți fără morminte în Bărăgan, și sunt câteva sute de nume de oameni care între 1951 și 1956 au murit acolo, și în expoziția de acum e o versiune, să spunem, mai scurtă, în sensul că literele au fost mult mai mici și ocupă mult mai puțin spațiu, dar în expoziția pe care o aveam la București sunt patru panouri de 3 metri înălțime care arată dimensiunea acestei tragedii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Spuneați că nu încercați să provocați sentimente prin tertipuri muzeistice. Cum reacționează oamenii? Ce vor să afle?
Este incredibil cum reacționează. Noi când ne ducem la Sighet, una din ocupațiile noastre este să stăm la ieșire, să ne uităm la cei care ies din muzeu. Ies transfigurați ca și când ar fi participat la o experiență existențială a vieților. Comparația Ioanei cu o mănăstire sau cu o catedrală stă foarte bine în picioare, pentru că întâmplător este și o clădire extrem de impunătoare, de majestoasă. Dar impresia pe care o produc asupra oamenilor, descoperirile pe care le fac în muzeu, este mai mult decât am sperat noi și mai mult decât poți să-ți închipui teoretic. De altfel, mai există un element. Există în muzeu și câteva opere de artă, chiar mari opere de artă, aș zice, așa cum este marele grup statuar care a devenit emblema muzeului și care se află într-una din curți. Se numește Convoiul Sacrificaților și e format din 16 statui de înălțime puțin mai mare decât naturală. Deci am încercat să aducem alături de cifre și descoperiri de arhivă și ținând de istoria strictă și acest element al emoției artistice. Sau există o mare sculptură a lui Camelian Demetrescu, un mare sculptor și pictor care trăiește în Italia, de origine română, care se numește Înviere și dedesubt omagiu deținutului politic și care este chiar în holul de intrare și înainte de a intra te pune pe un fel de șină a emoției, inclusiv artistice.
Despre finalitate, urmarea acestor două decenii de dosare, de deconstruire a comunismului, ar fi trebuit să se schimbe masa critică prin intermediul tinerilor, ar fi trebuit să se producă o condamnare efectivă, nu doar juridică, a comunismului în societate. Cum credeți, în societatea românească, în Europa în general, s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a produs declicul ăsta?
Nu.
Ori încă nu?
Nu s-a produs din cauza felului defectuos în care este predată istoria, și anume o simplificare, o sterilizare practic a materiilor de învățământ, o trecere la o limbă de lemn insuportabilă. Mă refer la această transfigurare în rău a materiilor, adică nu mai sunt făcute pentru om. Și din moment ce la istorie, acum mă voi referi numai la istorie, li se predă mai mult conceptul decât fapta. Li se arată tinerilor partea politologică a istoriei și nu viața nefericită.
Adică răul nu-i taxat?
Răul nu este taxat decât verbal și uneori nici măcar atât. Și atunci când văd un lucru pe o reclamă de restaurant sau de detergent cu Che Guevara prezentat ca un înger al libertății, tineri evident că îl simpatizează pe Guevara și nu știu cine a fost acest Guevara.
Sau URSS-ul pe t-shirt-uri ca ceva funky?
Da, 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 da. la Paris tot felul de t-shirt-uri cu embleme sovietice.
Pur și simplu o continuare a enormei propagande care a funcționat în toți anii din 1917.
Și atunci cum trebuie de făcut? Unii spun că trebuie pus semnul egal între secere și ciocanul și svastică.
Problema este că există legi prin care dacă negi Holocaustul poți fi condamnat penal. Dacă faci svastica pe pereți, poți fi condamnat penal. S-a votat în adunarea parlamentară a Consiliului Europei condamnarea comunismului, dar nu s-a votat cea
cu
doua parte care conținea imaginea în oglinda acestui tip de legi împotriva negării Holocaustului. Deci poți să faci secera și ciocanul fără să pățești ceva. Poți să faci t-shirt-uri cu Che Guevara sau să negi că au existat crimele comuniste. Nu există un plan sistematic pentru aflarea și introducerea în mințile oamenilor și ale tinerilor a adevăratei istorie a comunismului. Părerea mea e că progresul există și în acest domeniu, că funcționarea democratică a Uniunii Europene face ca să ajungă la conducerea ei și oameni din țările din Est. De exemplu, cum a fost președintele Parlamentului European Buzek, un polonez de la Solidarnost, care a ajuns președintele Parlamentului European și a invitat Memorialul Sighet să vină și să facă o expoziție la Parlament ca să le demonstreze crimele comunismului. Deci, prin integrarea țărilor comuniste în Uniunea Europeană, se vor integra încet, încet și adevărurile noastre despre ceea ce am trăit și...
Dar întrebarea este dacă se vor imuniza între timp, mai cu seamă tinerii. Ioana spunea mai devreme că vin de acasă cochetând cu Che Guevara și cu Red Star-ul, dar cum să fie ei imunizați, ăștia tineri? Și de-aia o întreb pe Ioana, de exemplu, la nivel de familie, astfel încât tinerii să știe că în familie au avut necazuri, nu în manualele de istorie. Și victimele sunt descendente din familiile lor, fac parte din arborii lor genealogici, nu dintr-un muzeu undeva anume.
Păcat că părinții nu mai știu să le povestească copiilor. Și acum, cred că mai bine de 10 ani, când am lansat o temă pentru școala de vară, ce știu eu despre anii comunismului, chiar asta era, copiii știau despre ce se întâmplase în comunism nu de la părinților, ci de la bunicilor, deci exista această ruptură între generații. Acum acei părinți care erau copii aproape nu mai știu nici ei despre ce au trăit în comunism, bunicii încep să dispară și atunci trebuie ca școala, trebuie ca un muzeu, ca memorialul de la Sighet, și ar trebui ca televiziunea publică, ca radioul, să vină cu aceste informații despre istoria noastră recentă, să fie filme documentare la televiziunea publică. Memorialul Durerii este printre singurele documentare de acest fel care au fost difuzate la televiziunea publică.
Ar trebui ca Parlamentul să nu mai fie format din foști comuniști și să voteze niște legi prin care să condamne comunismul.
De aici legea lustrației, etc., etc.
Da, dar legea lustrației nu după 20 de ani, când nu mai folosește la nimic.
Exact despre partea practică vreau să vă spun. Marius Oprea, de exemplu, era cel care mergea și dezgropa morții și căuta în exact locul în care a fost împușcați și căuta măcar post-mortem să-i reabiliteze.
N-a reușit. Deci n-a reușit. Dezgropat i-a dezgropat, dar juridic n-a reușit.
Cum nu au reușit nici să-i condamne pe foști ofițeri. Tot au făcut dosar pe care l-au depus la procuratură și pe foști ofițeri de securitate și nu s-a întâmplat nimic. Cazul Benoiu este
deci
foarte cunoscut.
Depășite. E un termen juridic.
Prescrise.
Prescrise. Deci toată lupta acum, lupta pe care o duce în mare măsură Monica Macovei, de exemplu, fostul ministru de justiție, este aceea de a introduce imprescriptibilitatea crimelor comunismului. Deci să nu vină și să spună au trecut 5 ani, nu mai e valabil și criminalul să moară fericit și cu pensie maximă mult
privit
mai mare
ca
decât
un dosar
victima.
Masiv, Sighetul, muzeul, este suficient de documentat și suficient de cercetat astfel încât, de exemplu, să vină în fața magistraților să spună, fraților, faceți ceva cu dosarul ăsta, să nu fie doar, mă întorc la metafora, justiția memoriei, dar să fie o justiție pe bune.
Problema nu este dosarul pe care l-am face noi, problema este justiția care sunt ei. Ar fi o dovadă de o mare naivitate să te prezinți la justiția română din
adică
acest moment.
Adică nu este momentul încă? O să vină cândva momentul când o să avem și o justiție la nivel european, nu știu, la ce curte internațională.
Eu cred că nu. Nu sunt sceptic neapărat, dar războiul rece nu s-a încheiat printr-un proces ca și al doilea război mondial prin procesul de la Nuremberg. S-a făcut un armistițiu condiționat, prin care o parte s-a predat, condiționând ca să nu fie pedepsiți cei care au servit-o, respectiv torționarii.
Criza nici de cum nu vă ajută pe dumneavoastră să condamnați comunismul și atrocitățile. Când capitalismul, ca și cum piața, se compromite, când Grecia în flăcări, când Uniunea Europeană ezită, este cu atât mai greu să spuneți că comunismul a fost un regim compromis și insuportabil. Sau greșesc?
Eu nu cred. Adică nu împărtășesc acest tip de pesimism. Și nu cred că criza va da apă la moară comunismului. Cred că urmarea acestei crize va fi nu întoarcerea la comunism, ci întoarcerea la un capitalism de tip neconsumist. Adică la ceea ce era capitalismul la începutul lui, o formă de construcție serioasă. Și am chiar speranța, care poate să vi se pară absurdă, că din această criză omenirea va ieși mai serioasă. Spuneam la deschiderea expoziției de la Bruxelles că sunt bucuroasă că suntem acolo mai mult pentru ei decât pentru noi. Pentru că ne bucurăm că suntem acolo, dar mai ales ne bucurăm că ei au ajuns în stadiul în care a început să le pese și să descopere cealaltă parte a Europei.
Prognoza Ioanei, va ieși lumea din această criză mai de stânga sau?
Nu, nici eu sunt la fel de mai optimistă, la fel ca doamna Blandiana, și nu cred că ne întoarcem spre o stângă.
Eu mă gândesc la tinerii de la Siget și atunci pot să fiu optimist, pentru că e o metodă de a comensura ce au învățat ei acolo și ce vor trăi în restul vieții lor, ce au învățat în cele 7 zile și la ce te poți aștepta. În general facem o discuție cu ei la început și una la sfârșit. De fiecare dată la sfârșit ei spun că suferința pe care au găsit-o acolo i-a întărit, că modelele chiar de oameni înfrânți, uciși, exterminați, i-au îndârjit în dorința lor de libertate și de adevăr. Pe de altă parte, deși sunt numai 1.000-1.500 de oameni care au trecut pe acolo, vorbesc cu oameni, fiindcă o facem de 15 ani și ei aveau 15 ani atunci și acum sunt niște oameni maturi. Am găsit pe foarte mulți angrenați în, chiar în problemele europene. O fetiță din Tiraspol a fost în primii 2-3 ani la Siget. Era cea mai tânără, de 12 ani, Minenko o cheamă. Am întâlnit-o întâmplător în avionul cu care mergeam la Bruxelles cu expoziția pe care am prezentat-o acolo și care acum se află la Chișinău. Era un expert european. O altă fetiță, tot din Basarabia, Olga Cojocaru, este la Uniunea Europeană într-o comisie de expertizare a drepturilor omului. Deci ei s-au ajutat foarte mult de ce au văzut la Siget și asta le va ajunge pentru toată viața.
Deci nu mungiți în van.
Eu cred că nu, în orice caz nu, dar nu știu ce fac milioanele care n-au fost la Siget. Eu cred totuși că copiii ăștia pot să schimbe viitorul.
Am și prin acest îndemn, ultim îndemn, îi rugăm să își facă program să ajungă acolo.
Pot veni oricând ca vizitator, dar pot veni la școala de vară.
Chiar anul acesta se pot înscrie, găsesc pe site-ul nostru www.memorialsiget.ro toate condițiile participării la școala de vară. Noi plătim drumul, statul, acolo ei trebuie doar să dea o lucrare de admitere.
Mulțumim Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorii Ana Blandiana și Romulus Rusan, fondatorii Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței și Ioana Boca, cercetătoare la Memorialul de la Sighet. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.